Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Ja, Lilly, en ny uke, en ny episode av Ånd og vitenskap.
Ja, og I dag skal vi vel ha en spennende gjest.
Ja, vi skal ha høyeste rettsadvokat Cato Schjøtz I tema åndsvitenskap, eller det som også blir kalt for antroposofi.
Ja.
Litt vanskelig å uttale hvis ikke du har uttalt det før.
Ja, litt ukjent for meg.
Ja, for sofi, det kommer jo egentlig fra det gammelgreske sofi som betyr visdom, og antropos som betyr menneske, altså visdommen om menneske.
Ja.
Og det springer jo egentlig ut fra Rudolf Steiner, som levde fra 1861 til 1925, og den esoteriske filosofi.
Og ja.
Sikkert av feil, så hadde han vel også noen koblinger til teoismen og Madame Blavatsky og den bevegelsen der.
Hun var jo den første, ikke sant, som satte dette her I sving, og var jo I sin tid... veldig, veldig kjent og omstritt. Hun gikk jo hos de kongelige og inspirerte de, og det var jo en fascinasjon av det okkulte og det som var utenfor vår verden. Og I hennes kjølevann, hun skrev da Isis Unveiled, et mesterverk av en bok hvor hun mottar informasjon. Og så kom jo Alice Bailey, Swedenborg og mange, men de tufta veldig mye av sine ting på hennes opprinnelige, selv om hun var veldig omdiskutert, og det var snakk om svindel, jeg vet ikke hva det ikke var snakk om. Men hun var den som begynte å brøyte vei, det ingen tvil om. Og så har jo forskjellige retninger utviklet seg fra det, og der vel Rudolf Steiner.
Ja, jeg mener han hadde jo koblinger til teoismen, og så startet han på en måte sin egen
ja.
Greie som blir kalt antroposofi, som ja. På en måte også en slags bevegelse som da bygger på impulsene fra Steiner.
Ja.
Og Cato Schjøtz, han har jo satt seg grundig inn I det her, og det blir spennende å høre hva han har å si om det.
Absolutt.
Og det jo, hvis man ser fra, det jo noe som heter antroposofisk selskap, og fra deres nettsider, antroposofi.no, så ser du at antroposofien tiltrekker seg mennesker som opplever at det finnes noe mer, og som ønsker å utvikle seg selv og ta ansvar for jorda, for dyr, planter og liv I fremtiden. Og de fordyper seg å utvikle liv og sansing og gir ny forståelse av menneskelivets spirituelle sider.
Ja.
Så jeg føler veldig tilhørighet til antroposofien I den forstand at det på en måte åndsvitenskap, at det noe mer enn det fysiske.
Absolutt, absolutt. Og det jo veldig aktuelt I våre dager, det de står for.
Ja. Så la oss nå ringe Cato Schjøtz
ja.
Og høre hva han har å si om antroposofi.
La oss gjøre det.
Da gjør vi det. Da ringer vi, og så kommer han snart på her.
Der var vi.
Ja, hei, det Camillo fra Ånd og vitenskap da. Ja, ja. Hei. Du har jo lang fartstid innen antroposofien, og jeg var så heldig å høre på deg 12. februar I Fredrikstad. Da var du sammen med doktor Audun Mischa, og et foredrag som hadde titelen «Hva skjer når vi dør?», og som var arrangert av den norske kirke. Og det som jeg synes var veldig spennende var jo din bakgrunn, fordi det var jo egentlig første gang jeg hørte noen som har så å si identisk bakgrunn som meg selv, med oppvekst I en legefamilie med et ateistisk livssyn, og så bryter man ut, og du har vel selv sagt at du var på en måte en grimme elling, litt sånn som meg, hvor man bryter ut av noe som etablert og har et fast syn på ting, og så tar man en helt annen retning. Men hva var grunnen til at du valgte å gå en helt annen retning enn det du på en måte var vokst opp med?
Ja, si det. Det egentlig ganske gåtefullt I min biografi, fordi at jeg kommer, som du sier, fra en familie, en legefamilie I to generasjoner som svært lite interessert I det spirituelle. Jeg har ingen venner, ingen kolleger, ingen naboer som har noen særlig metafysiske interesser. Så hvorfor jeg skulle få det til de grader identifisere meg med det antroposofiske, det egentlig veldig gåtefullt. Skulle man prøve seg med en forklaring, så tror jeg at dette faktisk ligger som en skjebnemessig utfordring. Jeg tror jo at vi ikke bare et produkt av arv og miljø. Det en tredje kraft som medvirkende til å styre livene våre, til å styre biografiene våre. Og det er skjebne. Så jeg anser min interesse for det metafysiske og min identifikasjon med det antroposofiske for å være et skjebneanliggende, hverken mer eller mindre.
Ja, fordi vi har jo Lille og jeg snakker om mange forskjellige åndelige temaer, men jeg vil jo si at skjebne på en måte litt som en slags kjelekontrakt, en at du har en kontrakt på at du skulle gjøre dette her I dette livet?
Filosofen Søren Kierkegaard sier at man kommer inn I livet med forseglede ordre. Man kommer inn I livet med oppgaver som man ikke selv bevisst, og som man må, men som kommer til en. Og det synes jeg et fint bilde. Den romerske filosofen Seneca sier at skjebnen leder den villige og sleper den uvillige. Så man kan jo spørre I hvilken grad man har full frihet til å fravike det som en skjebne. Men man kan I større eller mindre grad bejage den, og jeg håper at jeg har bejaget den. Det interessant å se at min gode venn, forfatteren Kai Skagen, kom med sin selvbiografi før jul, og den kaller han kaller det boken Den forseglede ordre. så dette med den forseglede ordre, det et veldig godt uttrykk som da antyder at vi kommer alle inn I livet med noe som kanskje skal være vår primære oppgave.
Ja, jeg forstår det veldig godt, fordi jeg tror det jo triggere som påvirker det her, fordi jeg gikk jo I nesten 40 år før jeg ble interessert I disse temaene, og du fikk vel også en interesse I voksen alder. Og da, noen mener jo at det triggere på DNA-nivå som plutselig setter I gang denne ordren da.
Ja, det...
Det vanskelig å på en måte bevise, eller
jeg har en klar intuisjon, en klar legning mot det metafysiske. Andre har en ateistisk legning. Vi har forskjellige evner. Noen løper fort, noen musikalske, noen flinke I matte, og noen har en metafysisk legning. Jeg har en metafysisk legning, mine venner har det ikke, og det er greit. Vi forskjellige, og slik skal det være.
Ja, men det mange som kaller antroposofien for åndsvitenskap. Hva ligger egentlig I det begrepet?
Det synes jeg et veldig komplisert begrep, fordi at med vitenskap så forbinder vi naturvitenskap. Vi forbinder at det noe som kan etterprøves. Det noe som intersubjektivt, altså som hevet over det subjektive, som objektivt. Med en gang vi snakker om det oversanslige, så det problematisk å snakke om vitenskap. Jeg klar over at Steiner mente at antroposofi var åndsvitenskap, men jeg personlig går ikke på den vitenskapsbarrikaden. Jeg man kan si at man med vitenskap så tilstreber man nøkternhet, saklighet og objektivitet. Og det gjør man jo innen antroposofien. Altså det Steiner vil, Steiners hovedanliggende, jo å bidra til erkjennelse. Steiner vil ikke omvende, Steiner vil ikke appellere til tro, Steiner vil ikke frelse. Steiner vil utvide vår erkjennelse til å omfatte det metafysiske, og ikke bare til det vi kan telle, måle eller veie. Det er Steiners hovedbudskap. Vi må erkjenne at mennesket en borger av to verdener, og så må vi bruke vår kunnskap, vi må bruke vår erkjennelse i et dannelsesprosjekt som går på oss selv. Vi må prøve å selvfølgelig bli et bedre menneske, og vi må utmynte dette i sosial praksis. De tre tingene, det liksom antroposofien som en nøtteskall, erkjennelse, egenutvikling, sosialt ansvar.
Ja, for du snakker om to verdener, og det her snakker om egentlig at vi skal øke vår bevissthet til å se litt større på det, og det som jeg synes litt interessant jo at vi mennesker jo fysiske, men samtidig vi abstrakte. Vi har jo bevissthet, og vi kan ikke ta og føle og forske på bevissthet, i hvert fall ikke enda. Så vi jo per definisjon både ikke-fysiske og fysiske.
Nei, men her står jo slaget da. For en materialist vil jo da si at vår bevissthet, det noe som et rent fysisk fenomen, ja. Og det vil vi med tid og stunder kunne tilnærme oss rent materialistisk, rent naturvitenskapelig. Jeg har ingen tro på det. Jeg tror at bevissthet har en dimensjon som ikke kan henføres til celler, molekyler eller DNA for den saks skyld. Det er noe som kommer i tillegg. Det en tilleggsdimensjon. Det etasjen over det fysiske.
Ja, for de tenker jo at bevissthet tilhører på en måte hjernen, det hjernen som setter i gang alt, men så det jo veldig mange spennende studier på nær-døden-opplevelser, blant annet av Dr. van Lommel i Nederland.
Ja, men her står jo hovedslaget da.
Ja, ikke sant?
Her står hovedslaget. Kan vi forholde oss til dette spørsmålet på annen måte enn ved tro? Og Steiner mener ja, jeg mener ja. Materialister og ateister mener nei.
Mm. Ja, fordi du har jo også skrevet en del om veldig mange artikler faktisk, for du har holdt på, så vidt jeg vet, helt siden 1989 i antroposofisk selskap.
Det riktig.
Og du har jo utrolig mange artikler du har skrevet, og du skrev en veldig spennende artikkel, fordi det har jo vært norske skikkelser som har vært også tilhengere av antroposofien, som blant annet André Bjerke.
Ja, og Jens Bjørgo.
Ja. Og Jens Bjørn, ja, hans fetter Jens Bjørnvås selvfølgelig. Ja. Og i april 2018 så skrev du en artikkel i Forum Berle som het André Bjerke og antroposofien en oversikt.
Jeg skrev den i Libra, ja, det riktig. Men det bare var slett på et foredrag i Forum Berle.
Okay.
Men artikkelen stod i Libra, ja.
Og der står det jo på en måte at Bjerke var, hans viktigste oppgave var på en måte å bekjempe ateisme og naturvitenskapelig reduksjonisme.
Det riktig.
At han hadde en spirituelt syn på verden og på mennesket som var på en måte veldig påvirket av antroposofien. Altså, du har jo sterke skikkelser i Norge som også har fremmet antroposofien, og at vi mer enn bare det fysiske.
Ja. Altså, det ikke noe tvil om at André Bjerke var i alle sine voksne år veldig interessert i og fascinert av Rudolf Steiner. Og Rudolf Steiner var uten tvil den personen som betød mest for André Bjerkes verdensanskuelse. Men han var jo en fri kunstner, han ble jo aldri noen dogmatisk antroposof, og han hadde vel også til tider problemer med det antroposofiske miljøet, så altså slik antroposofen utartet seg alt ettersom i Norge. Men han var virkelig en som gikk i dialog med Steiner, og som hadde glede av å gå inn i den dialogen. Det som også var spesielt for André Bjerke, det var at han vektla en side ved antroposofien som jeg også vektlegger, nemlig Steiners syn på kristendommen, Steiners syn på Kristus. Når alt sagt og gjort, mener jeg at Steiner dypest sett en Kristus forkynner. Med forkynnelse så mener jeg altså en som formidler Kristus og som betoner Kristi betydning. Kristendommen, kristologien, sentral hos Steiner. Den var sentral for André Bjerke, og det var særlig kristologien og forhold til Goethe, som han var spesielt opptatt av.
Ja, men for det tenkte jeg, fordi antroposofien snakker vel egentlig om at vi kommer fra det ikke-fysiske inn I det fysiske og tilbake igjen til det ikke-fysiske.
Ja.
Så, men kristendommen jo en av de to store religioner som ikke tror på reinkarnasjon, for det jo naturlig å bringe inn reinkarnasjon når vi snakker om antroposofi.
Ja, det, det altså, i tillegg til kristendommen så står det reinkarnasjonssnakken helt sentralt I antroposofien, og det jo opprørende for representanter for folkekirken, at man kombinerer kristendom med reinkarnasjon. Reinkarnasjon en kjetterisk tanke, den ukristen og må fordømmes. Det jo, det har jo vært det lutherske standpunktet I alle år. Slik var det ikke for Steiner, slik det ikke for meg. Jeg mener at disse tankene kan forenes. Det en lang diskusjon I seg selv, og jeg har jo selv holdt også foredrag om forholdet mellom kristendom og reinkarnasjon. Det selvfølgelig veldig kontroversielt og veldig omstritt, men for André Bjerke og for meg, så et spørsmål om reinkarnasjon, det et faktum eller ikke faktum. Hvis reinkarnasjon et faktum, så gjelder det alle forskjellige former for religion. Da gjelder det islam, det gjelder buddhisme, det gjelder hinduisme, og det gjelder kristendom. Enten så reinkarnasjonstanken riktig, eller så den ikke riktig, og den riktig, så overslutter den alle religioner.
Ja, ja for jeg tenker litt, jeg pleier jo ofte å se til naturen for å finne svar, og alt går jo I sykluser I naturen. Også hvis menneskekroppen celler lever en visst antall tid, og så kommer det nye celler, så alt beveger seg I sykluser, så det for meg så naturlig at vi også beveger oss I sykluser og går inn og ut av tilværelser. Og vi har jo kalt denne podcasten for ånd og vitenskap, for vi prøver jo å finne på en måte vitenskapelig forankring I forskjellige spirituelle temaer, og det gjort veldig mye forskning på reinkarnasjon, og det vet jeg du kjenner godt til, altså Ian Stevenson, ikke sant? Som har holdt på I 40 år, og så du tatt over av en som Tucker nå, hans forskning, så det finnes jo spennende forskning på det.
Det veldig lett å finne en rasjonell begrunnelse for reinkarnasjonstanken. For meg har det vært viktig å knytte reinkarnasjonstanken til det vi snakket om I stad, nemlig skjebne. For hvis vi forutsetter at skjebne en realitet, og det mener jo jeg, så jo det neste spørsmålet, ja, hva det som konstituerer skjebne? Hva det skjebne beror på?
Ja.
Og da veien til reinkarnasjonstanken veldig kort. For den går ut på at som man sår, så høster man. Mitt liv I dag, min skjebne I dag, påvirket av hva jeg tidligere har gjort, påvirket av mine tidligere liv. Jeg synes det også en nær sammenheng mellom det å knytte an til at skjebne en realitet, og det å knytte an til reinkarnasjonstanken. De to tingene henger sammen som hånd og handske for meg.
Ja, ja for vi har jo, Lille og jeg har jo skrevet bøker om disse temaene og reinkarnasjon. Vi ser ikke på det som en form for straff, men som en form for nysgjerrighet og utforske forskjellige følelser. Så det er jo mange forskjellige teorier rundt også reinkarnasjon.
Jeg liker ikke ordet straff I det hele tatt. Men poenget jo at det livet vi gjør, det livet vi har, de erfaringene vi gjør, den måten vi lever på, det har konsekvenser. Det spiller en rolle I en større sammenheng hva jeg gjør. Det og det betyr jo også at vi vet jo at det utrolig mye urettferdighet og unødig urettferdig lidelse. Helt forferdelig kan det jo være. Ja. Og da kan man jo håpe at disse ekstreme lidelsene, disse urettferdighetene I det enkelte liv, blir utlignet I et større perspektiv. Og det jo også slik at skjebne, det ikke bare noe som man kan forholde seg til når man ser tilbake. Det jo ting I livet som ikke skjebnebestemt, men som kan danne basis for fremtidig liv. Det ikke slik at for eksempel katastrofer, ulykker, død, nødvendigvis må ha sin årsak I et tidligere liv. Det kan jo være, det kan jo selvfølgelig komme inn noe nytt som kan danne basis for hva som skal skje i fremtiden, i fremtidige liv.
Ja, for jeg var jo ateist selv I 40 år, og da var mitt første argument nemlig det du nevnte, at det for mye lidelse og elendighet som på jorden, og hvordan kan det finnes noen mening med det?
Ja.
Og det var noe jeg slet med I mange, mange år.
Jeg selv en frafall med humanetiker. Jeg har gått hele den humanetiske røypa med altså borgerlig ekteskap, udøpte barn, utmelding av statskirken da jeg var 18 år. Jeg var jo utmeldt av statskirken lenge før det ble vanlig. Jeg meldte meg av statskirken etter at jeg hadde vært et år I USA I 1966. Da var jeg 18 år. Så jeg feirer nå 54-årsjubileum for utmeldelse av statskirken. Og som da var selvfølgelig helt logisk for meg som tidligere humanetiker.
Ja. Det jeg også tenkte jeg skulle høre med deg om, det jo, fordi Steiner, hvis jeg ikke tar helt feil, så var han veldig opptatt av å fremme vår frihet og moral, og derfor mente han at det mekanistiske vitenskap truet det, og da kom vi jo liksom inn på det med fri vilje, og du snakket om skjebne, så hvor mye fri vilje har vi egentlig, hvis du ser det fra sånn?
Ja, si det. Det et godt spørsmål, det. Det Steiner ville be av, og det han ville gi et incitament til, det var jo at mennesket skulle være fritt. En av hans hovedbøker heter jo Frihetens filosofi.
Ja.
Og hvordan vi da kan prøve å fri oss fra arv, fra miljø, og finne frem til være fri. Og det jo ikke slik at frihet betyr at man kan gjøre hva man vil, og gi F. Frihet, det er å frigjøre seg fra sånne lave egoistiske impulser til å ikke bry seg I det hele tatt. Og frihet ikke å ligge på stranden og gjøre ikke noe.
Nei, ikke sant. Men fordi det liksom jeg synes litt spennende, det jo gjort en del faktisk eksperimenter på det her med når vi tar en beslutning, så ser man at den bevisste beslutningen allerede tatt opp til 6 sekunder før av det underbevisste. Ja. Og da begynner jeg å tenke koblinger til det kosmiske. Vi på en måte bare da nikkedukker som på en måte ledes av en større kraft, og det en skjebnestyrt på en måte vei vi går, og at vi skal oppleve det som frivillige, men at det egentlig I grunn ikke frivillige?
Nei, dette blir da selvfølgelig veldig, veldig vanskelig og komplisert. Jeg tenker meg forholdet mellom fri vilje og skjebne på følgende måte. Jeg tenker at livet som å gå ned en gate. Da kommer vi til et kryss. Der kan man gå rett frem, man kan gå til høyre eller venstre. Og da tenker jeg at krysset ligger der skjebnemessig. Det noe vi kommer til. Men om vi går til høyre eller venstre eller rett frem, det opp til den enkelte. Så det ikke noe vanskelig å forbinde frihetstanken med skjebnetanken. Noe ligger fast, noe fritt.
Ja, fordi hvis du tenker på dataspill, så det jo alle algoritmer, alle programmeringene gjort, men man har fri vilje til å gå hvilken vei man vil I dataspillet, men innenfor en viss ramme, så sånn jeg ser det litt da. Så det blir liksom at hvis jeg skal ende opp I Oslo, så kommer jeg til å ende opp I Oslo, uansett hvilken vei jeg kommer fra da. Skjebnen, ikke sant? Ja.
Skjebnen leder den frivillige. Leder den villige og sleper den uvillige, som jeg sa I sted.
Ja. Ja, men det var veldig interessant å snakke med deg, Katt og Kjøtt. Jeg vet du har veldig mye informasjon, og du har veldig mye spennende som du har skrevet, så jeg kommer til å legge ut linker på vår podcast-nettside til det du har gjort.
Det er bare hyggelig det. Jeg har jo et prosjekt, det ikke sånn. Lett å tilnærme seg antroposofien, det er ganske vanskelig. Så jeg har egentlig en ambisjon på litt sikt om å skrive en innføringsbok I antroposofi I Norge. Altså antroposofiens stilling I Norge I 2020, eller 2021.
Ja.
Fordi at jeg tror det behov for litt basic informasjon. Det lett å gå seg vill I alle Steiners detaljer.
Ja. Ja, men det høres veldig bra ut. Gleder meg til å få lese den når den ferdig.
Takk for samtalen.
Tusen takk skal du ha. Fin. Ha det bra. Ja, det var spennende, Lili.
Wow. Ja, det var visdom. Mange visdomsord og mye å tenke på.
Ja, han sitter inne med mye kunnskap. Han har holdt på en del år med det her.
Ja.
Og jeg synes det jo spennende at han også var som meg, vokst opp I en legefamilie og et ateistisk miljø,
mm.
og så skiftet retning. Det var nesten som å høre min egen historie,
ja.
Egentlig.
Ja. Noe skjer, og du blir berørt av noe, og du skifter retning. Spennende.
Ja.
Ja.
Men da vel på tide med en liten kanalisering igjen?
Ja, det mitt lille bidrag på slutten av hver av disse små episodene våre. Så da går jeg inn I en liten forandring I mitt energifelt, og du ville vel si min hjernebølge, hvor jeg kobler meg på den som kommer. Og det forskjellige språk som har kommet frem, hva som kommer I dag, det vet jeg ikke. Jeg simpelthen åpen. Så la oss høre.
Og jeg forbereder Lille seg, og de som ikke har hørt dette lysspråket, som også blir kalt for stjernespråk eller atomenes språk, kan gå inn på vår nettside andogvitenskap.no og lese mer om det der. Så bare endre litt gir, endre litt frekvens, og så kommer språket nå straks.
Krajana shukra, og krajina tjuk du egenar, I reihia Okrai in Chia Kroa I Eitkur in Itkua A Rua Anai Jun I Kru A Krene Tuke Er Kutua A Ari Anai to I Krai Isnai to Ak Rai to A Enai to Shu Krei Yunu to Kuei I esiana tiha ia shutua. Ono jana I atakaria. Keria taia tukua. Umuara. Tikreie ujna ia tukrua.
Ja, det var enda en versjon, og det var en versjon jeg ikke har hørt før, fordi jeg begynner å kjenne igjen disse forskjellige lagene. Det her har jeg ikke hørt.
Nei.
Jeg merkte det var helt annerledes enn det har vært før.
Har det med Kato å gjøre?
Det vet jeg ikke. Men det var I hvert fall en slags, det var en litt andre lyder, hakkelyder.
Ja, altså var det mye æra.
Ja.
Og det veldig sjeldent. Det mer konsonanter, mer sånn,
ja.
Kutrosjøp ned I hals, men her var det mange R-lyder.
Ja.
Interessant.
Ja, vi legger jo ut disse snuttene på vår nettside andogvitenskap.no, og da kan du da høre mer om lysspråk og lese mer om det.
Ja.
Da sier vi takk for nå, og tilbake neste uke med en ny episode.
Ha en fantastisk uke. Hei.
Hei, hei.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.